solasaldiaren tartera iritsi gara eta gaurkoan aipatu dugun bezala, ba, zentsuraren eta adierazpen askatasunaren inguruan mintzatuko gara Andoni Olariaga eta Jon Beagirrerekin. Egunon, Andoni.
Egunon.
Egunon, egunon, Jon Bezuri ere.
Kaixo, egunon.
Egunon, bueno, ba, aipatu dugu, ez? Adierazpen askatasuna eta zentsuraren inguruan eta egin nahi nizuen lehenengo galdera da, ba, Euskal Herrian badagoen adierazpen askatasunik edo bueno badagoen zentsurarik ere eta bueno ba non aurki dezakegun edo zein zentzutan aurkitu dezakegun ba bi termino horietako bat Jon bezuk hasi nahi baduzu?
Bai, bueno, ba adierazpen askatasunari buruz hitz egiteko nikuste egin berko genuken hausnarketa dela eskubideen inguruan, ezta? Ba, ba eskotan itzuten delako, ez? Adierazpen askatasuna eskubide bat dela eta bar. Ta nikuste horren inguruan lehendabizi kokatu behar dugu nuke eskubideak, ez? Nondi datozen pixkat eta zeren izla da diren. Orduan, nik uste dut eskubideen inguruan eukidezak egula nola aiteko ikuspuntu universalista, zeinetan ba, eskubideak guztien txat diren, ez? Guztion ba, gizarte harmoniko baten interesen aldeko eskubideak diren, unibertsalak eta bar, baina nik uste hori izango zera oso ikuspuntu liberala, ez da? Eskubideak izan ere erantzuten diote, ba momentu historiko batean ba interes bati ala beste bati, ez? Izan ere, ba bueno, bai Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo ba interes kontrajarria dauden gizarte batean bizi gara eta horren arabera ba eskubideak ba horrela zilegiztatzen eta legeztatzen dira ere bai, ezta? Orduan Euskal Herria bera ba dominazio sistema batenpean bizi denenean ba eskubide hoe gaur egun ba legeztatzen dira, ez? Ba klase dominatzailearen bitartez eta adierazpen askatasuna berez ba zapaldu hon eskubideen ikuspuntu batetik ba egon ez dago. Ez horrek ez esan nahi ez dugunik aldarrikatu behar eskubide bezala, ez? Baina batez ere hori, ba eskubideak ere ikuspuntu bat kontrajartzen diren ikuspuntu batetik kokatzitu baino egon ez dago. Izan ere, ba bueno, holako ba zapalkuntza sistema bizi garen bitartean ba adierazpen askatasuna beti ba bueno, boterearen kontrola dakatenen esku egongo da.
Andoni, zuk nola ikusten duzu adierazpen askatasuna, zentsuraren ba, bueno, egoera Euskal Herrian?
Bai, nik uste Euskal Herria badagola Europa osoan bezala, ez? Badago joera orokor baten barruan. Ematen ari da involuzio autoritario bortitz bat, elementu batzuk parteratzen dituna batetik, bagaude oraindik ere krisi ekonomiko larri baten testu inguruan, eta alako krisi ekonomiko garaietan neoliberalismari beti sobratzen zaion elementua da demokrazia. Eta demokraziarekin argi eta garbi adierazpen askatasuna. Hor ere badago eskuin muturra ere beti krisi garaietan are gehiago loratzen da eta ere nolabait adierazpen askatasunaren mugak pixka bat lerratzen ari ditu berriro ere ba, ekarri ikuspegi antiberdin zale, antifeminista eta barez bere agenda propioa. Eta gero Euskal Herria badago kasu konkretu baten kultura batean non ez dagoen ikuspegi ilustraturik, hau da, irakurketa historikoa egin beharko litzateke, baina ikuste importante dela aipatzea, ez Espainiar erresumak ez du izan ilustrazio bat, adibidez Frantziako Republika bezala, ez du izan iraultza bat, eta honek esan nahi duena da berak izan dituen kontra iraultza guztiak, bat, katolikoak eta bar, eraiki den kultura hori instituzionalizatuta eta galean dagoena oso pobrea dela termino demokratikoetan, oso dogmatikoa dela. Eta baduela, batez ere dogma nagusi bat, badela bete batasuna dena, ez? Adibide oso argia da, adierazpen askatasunen espresio konkretu bat, ez? Demagun, dela ejerzizio nagusiena izan daitekena Katalunian gertatu dena erreferendumarekin. Horrek, zalantzen jartzen baldin badu, beste printzipio bat eta dogma hori da, ez, bere batasuna dena, ba, bueno, badakigu zer datorren kartzela eta bar. Orduan, hori da bizi dugun egoera konkretua baita ere. Hori batetik, orduan, horrek ere kartzen digu adierazpen askatasunen inguruko gogo eta mediokretan ere bizi garela, guk ere batzutan erreproduzitu egiten dugulako, ez nahi dugulako, baizik eta ere kultura horrek bizi gaituelako, kultura horretan ere bizi gara eta horrek sortzen dizkigu kontraesanak, ez? Orduan ikuste, adierazpen askatasuna ulertu behar dugu beti erlazio termino batean. Hau da, estatu batek zenbat onartzen du, zenbat kritikotasun maila onartzen du publikoki jendea iritzen gatik epaitu gabe. Nik uste hori da ere egin behar den galdera, ez? Eta hor, esan daiteke argi eta garbi, adierazpen askatasuna ia mugatzen ari direla esparru pribatura. Eta publikoan, ba, ordena zalantzan jartzen ez duen iritzietara. hori horrela da, ez? Orduan berriro galdera bultatuz eta honekin bukatzen dut. Badago adierazpen askatasuna edo badago zentsura. Ikuste hor elementu batzuk kontuan hartu behar ditugula, ez? Kulturalki badaude beti edo muga batzuk eraikitzen dira, da. Duela 10 urte onargarri esan kulturalki guretzako gaur egun ez da. Gauza asko aldatu dira, beste batzuk ez dira aldatu. Orduan onargarritasuna aldatu egiten da. Eta hori ere, hori humorean edo ze txiste egin daitezkeen edo publikoan ze gauza esan ditzakean, hori elementu bada. Bera kontuan hartu behar da, legea ere badagola, eta gero dagola gizartan indar korrelazio bat. Zer gertatzen da gaur egun, jendeak kulturalki onargarritzat jotzen duenaren, eta legeak zer jotzen duenaren artean, gero eta disonantzia handiago ematen ari dela. Eta beraz, eta bukatzeko, ikusten jendeak sentitzen duela, inoiz baino gehiago, adierazpen askatasuna oso mugatua dagoela, eta gero eta gehiago mugatzen ari dela.
Hor, ba bueno, aipatzeko, ez? Ezaguna dira behin baino gehiagotan mintzatu gara, ba bueno, sare sozialetan edo zenbait gunetako kontuak istea, zuekin ere mintzatu izan gara, ez? Sare sozialen inguruan, baina ba bueno, aurreko astean azararen 8ean, okerrez balimenago aste arte izan zen, ba bueno, gobernuko lege dekretu bat argitaratu zen, zeinan bidez, ba bueno, Espainiako gobernuak edo zen webgune itx dezaken edo komunikazio elektronikoetan, ba bueno, parte hartu, ez? Ba aitzakia izan da edo argudioa izan da, ba bueno, izan daiteke la ordena publikoaren aurka egite, eta kalte ekonomikoak ekartza, eta bueno, ba pixkatola garrantzitsua dena da parte hart, bueno, esku hartze hori egin dezaketela, baino ez dutela inolako epaileren, ba bueno, sententziarik behar, ez? Ez dakit zer ekar dezaken horrek, ba daukagun panoraman, ez? Da pauso bat aurrerago, ez? Oraindik ere ba zentsura horretan.
Bai, nik ez dakit kokatuko nukeen beste adierazpen askatasunaren ikuspuntutik edo zentsuraren ikuspuntutik, nik uste dut oso testu inguru konkretuan pasa dela, oso testu inguru konkretuan emandula Espainiako gobernuak pauso hau, eta izan ere, ba, bueno, ikusi da, ez? Herrialde Katalanetan zer nolako mugimenduak egon diren, zer motetako mobilizazioak, eta nola, ba, harrapatu pixkate, hango herritarrek harrapatu dute pixkate estatua kontrapide zela, ez? Hau da, nik uste, hau neurri hau dela batez ere, ba, antolakuntza forma baten kontrako neurri bat, ez? Ba, ikusi besterik ez dago, ba, zen motatako gaitasuna izan duten hango herritarrek, ba, nolabait baldintzatzeko, ba, Espainiar estatuaren nolabait egunerokotasuna, ez? Nahiko maila altuan. Orduan, nik uste dut, adierazpen askatasunaren ikuspuntutik baino gehiago, Espainiar estatuak egin duela mugimendu hau, antolakuntza forma zehatz baten kontra, ez da? Izan ere olako web orrialdeak eta plataforma digitalak erabili dira, mobilizazioak deitzeko, jende antolatzeko, eta bar. Orduan, noski, lehen ere egiten zuten, ez? Baina, bueno, agian, epaietatik pasadar bazen, ba, pizka denbora, pizkatxo bat gehiago barko zuten agian, da honekin, ba, azkarrago lortuko dute, ez? Baina, bueno, salatzeaz aparte, ez? Eta, logikoki, seinalatzeaz aparte, ba, hau dela nola bai, Espainiara estatuaren, ba, bueno, dominazio sistemaren pausotxo bat gehiago, ez? Hori salatzeaz aparte, nik uste importantena dela dela, nolabait ikastea nola lortu Espainiar estatuak existe horren erraz web orri horiek, ez? Hau da, edozein neurri represiboaren aurrean, ba nolabait garatu erramintak eta garatu gaitasunak, ba egin ahal izateko, ez? Naizta haiek emate duten pauzu bakoitzaren pean guk ere, ba nolabait pauzu bat ematea.
Andoni, zuk ze ondorio uste duzu ekar dezakela, ba bueno, azkeneko ba boletin ofiziala egindako lege dekretu honek?
Jumbekin ados, baina bai uste dut eragiten duela adierazpen askatasuna ulertzen badugu terminu zabal bezala. Azken finean, bueno, estatu bat gogortu iten denean lege maian, nik uste erakuntzen duena dela ahultasun politiko-kulturala, nahizta ahultasun hori eta kotxartan hau indarre erakustaldi bat ere, badelako, baina politiko-kulturalki ez duela irten biderik eskaintzen, ez? Eta gertatzen dena da beti bezala, ez? Kasu konkretu baterako sortzen dena, kasu honetan zelte ezagite izan duzun, ez? CDR eta tsunami demokratikoen kontrako aparaiu legala sortzeko da azken finean, ez? Eta hori azken finean gero balio du edozein gauzetarako, inkluso ba, alaberien webunerako, edo bueno, momentuan momentu nahiko luketen hori izteko edo ilegalizatzeko. Orduan horrek irekitzen du bide bat, baina ez bakarrik legalki, ikuste kulturalki ere azken finean jartzen duzunean kultura dominante eta supremazista bati, hau da, pentsatzen duena gauzatzuko onargarriak bidela esatea eta egitea, eta beste batzuk ez, horri jartzen duzunean kobertura legala kulturalki ere, nola esan, hori indartu egiten da, ez? Hegemonikoak diren balio horiek. Orduan ondorio garbiena nire ustez da, bueno, disonantzia hori handitzen dela, ez? Jendeak zer ulertzen duen eta legalki ze mugak ditugunaren artean, eta estatuak ezin duela printzipioz epe luze baten disonantzia hori sostengarri egin, ez? Orduan, noski zer egiten du hori sostengarri bilakatzeko, bueno, pues eskuin muturra eta agenda desplazatu, ez? Argi eta garbi boxeekin, bueno, igual pixkate mendik banoa, baina nik uste importantea dela, hau esatea. Oda, lehen eskuina zen abiakatzen da zentroa, Alderdi Popularra, bestea, sozialista komunista, eta holako hori ez dela noski gizartaren kapa guztitara juten, baina polarizazio handi bat ematen da, disonantzia gero eta handiagoa, eta hori horrek krisi bat ekartzen du. Hau da, hau dekretu honen ondorietako bat besteak beste, ez? Oda, eta beste ondorioetako bat da, eta garbiena da guk gizarte bezala ditugun erronkak territorialak eta sozialak ez direla termino demokratikoetan ematen eta ez direla emango, baizik eta juridikoetan, eta hor berriz importante indar korrelazio izango dela. Eta bueno, estatu batek egiten duena legalitatea gogortuz eskuina kalean agenda markatuz, kontuan hartu behar dugu berriro ere mugitu dezakela muga horiek, ez adierazpen askatasunak, eta mugitzen dituela autoritarismorantza. Eta beraz hori gelditzeko izango dela importantea, pues, erabilpen aldik eta zabalagoa, eskerreko mugimendu eta aktore politiko guztien aldetik, ez?
Aipatu duzu biek, ez? Ba, Kataluniako prozesu independentistari, ba, aurreiteko edo oztopo bat jartzeko neurri bat izan dela hau, beraiek ere, ba, uste dut ere, beraiek ere, nolabait ere, argudiotako bat bezala, ba, azaldu dutela, eta, bueno, aipatzen zuten ere, ba, bueno, zenbait herrik eduki dezaketen identitate digitala edo herritartasun digital bat, ez? Aipatuta ere bai, ba, bueno, Estoniak ere baduela holako zehozer, ez? Herritartasun digital bat, ezakit, ze puntutara arte horrek edo internetek berak, sareak, izan dezaken edo izan den orain arte adierazpen askatasunaren seinale edo lekuko, ez? Nola baitere izateko, ba, internet edo sareak horren parte eginduen, Andoni, nahi baduzu dontakoan zukasi?
Bai, irikartasun digitalarena, nik uste azken finean, baldintza bi gutxienez baditu, ez? Eta da, batetik izatea ezagutza teknologikoa, bueno, hirugarren baldintza dela eskubidea, baina joan beker ondo esan duen bezala eskubide, baina gero behar dira baldintza materiala, gau da, behar da ezagutza teknologikoa, irikartasun hori praktikan jartzeko, baina baita ere baliabide teknologikoak, izatea herritar guztiek bermatuak. Problema da hori, eskubia geratzen dela printzipiotan, baina ezin da materializatu. Eta problema da, azken finean internetez, gero eta gauza gehiago egiten dira. Gero eta administrazio kontu gehiago, alegia. Herritar bezala gure eskubiak bermatzeko, ezinbesteko plataforma bilakatzen ari bada, ba, herritartasuna izateko bermatua izan behar ditut bai ezagutza eta baita baliabideak. Kasua ez denez, gertatzen dena da urraketa bat, ba, herritartasun edo herritar gisa eskubide hori praktikan jartzeko. Eta bestalde, beste galderari edo, ez? Ia internet den nolabait adierazpen askatasunaren seinale. Nik uste interneten mimetizatu egiten direla beste esparrutako logikak, ez? Azken finean, internetek ere eraikitzen ditu, goitik eta betik eta adierazpen askatasunaren mugak, gugure artean. Zene, funtzionatzen du panoptiko bat bezala, non guk definitzen ditugu onargarritasunaren mugak, eta baita ere instituzionalizazio berriak eraikitzeko. Eta nik hemen azkeneko apunte bat, ez? Nik uste ben jendeak nazten dula batzutan eta interneten. Adierazpen askatasuna sudurpuntan jartzen zaidan esateko eskubidearekin. Eta lotuta daude, baina ez da berdina. Nik uste adierazpen askatasuna gehiago dago lotua, ba, jendearen kritikotasuna altxatzearekin, ez da bai amai altxatzearekin, alduntzarekin, ez? Eta, bueno, hori xe.
Jombe, nola ikusten duzuzuko, bano, sarea, internet edo herritartasun digital hori?
Bai, ikusita azken aldian hartzen ari den indarrarekin, ez? Nikuste, ba, ezinbesteko tresna badela, eta izango dela etorkizunan ere, ba, internet bera, edo bertatik atera ditezken, bueno, lanketak edo dinamikak, ez? Orduan, zentzu horretan, nik uste du nolabait denborarekin, azkenean, lortu barko genukeela, nolabait marko legaletik kanpo kokatu daiteken plataformen erabilera, ez? Hau da, ikusten ari da, ez? Nola mugatzen dituzten, ja dakaten, bueno, mugatzen dituzte plataforma edo internet edo historia digitalen erabilera, eta, bueno, nik uste demorarekin, enbar duguna izan marko zela, garatzea gaitasun propioak erabiliari izateko, ba, interes konkretu batzuen alde, ez? Mm-hmm. Eta horretarako harko genuke, ba, bueno, gure alde lerrokatuko ziren adituak topatzea, ez? Edo sortzea, eta poliki-poliki ere bai, ba, bueno, legalitate horretatik kanpo okatuko ziren, ba, bueno, plataformak o dinamikak o dena delakoa sortu internetetik.
Aipatu zu joan behori, ez? Ba, honek ekar ditzaken onurak edo nolatan har dezakegun gure resistentzia edo borrokak aurrera eramateko, baina ba, bertzaletik estatuaren zentsura, o Espainiar estatuaren zentsura gure kasuan argia da, ez? Bai, egunkariak izteko momentuan, bai, terrorismoaren gora ipatzea ezartzen dizuten momentuan, biktimen humilazioa, interneten bera tuit atzeagatik, ezakit, honek guztiak zergatik egiten den, edo bereziki zer ondorio ekar ditzaken, jombe, zentsura orokorrean, edo estatutik jasatzen dugun zentsura hau, zergatik egiten den, edo ze ondorio izan ditzan egiten den?
Bueno, edo zein neurri represibo da indarko relazio baten izlada, ezta? Eta segun eta zen momentutan edo ze goeratan dagoen indarko relazio hori, bastatuak erabiliko du erramintza bat ala beste, ez? Estatuaren nola bait, egonkortasuna total izango balitzez, ba, bueno, ba, eskusa balandiago izango luke eta utziko luke egiten, edo zer ez, baina, bueno, eskalderian zondo dakigu ez, ez puntutara nio estatu aldaiteken ba, pausuak ematera ez, ba, bai, adibidez, egunkarien itxiera, da beste milaka adibide daude ez, edo azken aldian ere, Twitterren bidez nola egin izan diren zentsurak eta jendea txilotu eta bar, ez. Orduan ikuste, denborarekin lortuko dugun izango dela, agian gure poliziaren kontroletan, agian hasiko dira gure mobilak hartzen momentuan, edo asmatugu telege bat hori egin alizateko legalki, ze egin egiten dute ja da, ba, agian garatuko dute nola bat, ba hori ez, agian mobileko bueno, egiten dute, laia da, nahiz eta eskuartean ez izan mobila fizikoki ez, baino nik uste ere zentsura hori helduko dela, inkluso agian, ba, bueno, sortzen badira, azken aldian sortu diren aplikazio batzuk ez, mobilizazioetan parte hartzeko eta bar, bagian aplikazioien debekua eramango da ez, eta agian kontroletan, aziko dira zuzenean, mobilen ikusten eaz aplikazio ditugu, no, bueno, nizzer dakit pixkatela, imaginatzen urte batzutan, indarra hartzen badute olako plataformek, ba, ze zondorio egon daitekeen, ez, ba, pixkan ikuste horti egon daitekeela.
Andoni, zuk ze ondorio uste duzu dakartzela zentsurak edo zergaitik egiten duten zentsura?
Bai, oso laur, nik uste pobrezia kultural sortzen dela kultura bat, ez? Bide horretatik jotzen delako gero eta gehiago, eta azken finean, obesten delako gatazkak eta desadostasunak termino ez demokratikoetan, ebazta, eta termino juridikoetan, orduan goaz, ba, gero eta gehiago kultura ponitiboago batera, joan beka ipatu duen hori, ba, mobilena, ez da arraroa pentsatzen hori gertatuko dela. Eta horren ondorio bat da, erritartasuna ez eskubide bezala, erritar izateko eskubide, baizik eta praktikan jartzeko gero eta espazio gutxiago egongo direla, ez urratxo egiten direla erritar bezala ditudan eskubideak materializatzeko. Eta azken finean ikuste ideia badago, historiko gilemen atzean Espainiar estatuan, groar eta esango nuke dela edo nartzen duzu nire pentsamendua, nire errelatoa edo argazkitik kanpo beratzen zara.
Eta bueno, horra aipatu duzu, bai, indar korrelazioen seinale izan daitekeela, baina bueno, pixka bat, eta aipatu dugu ere, ez, estatuaren zentsura manorarte irits daitekeen, baina pixka bat, ba, bueno, gure aldera begira edo bakoitzaren buruaren begira, ezakit uste duzuen herri mugimenduan, ba, berezik Euskal Herrian, ez, azken hamarkadetan emendako bat irabida edo gatazka politiko ideologikoi begira, pentsatzen duzu emandenik zentsurarik edo adierazpen askatasunaren, ba, bueno, mugarik edo, Andoni, hasini bauzuzuk?
Bai, nik uste erantzuna da bai, baina matizatu behar dut, hau da. Bai esaten dugunean, igual bururatortzen zaizkigu kasu konkretu batzuk, non hori norbaitek esan zuenean, edo hau zera, edo talde honeko zuenean, edo zakita hori zentsuratu zen. Nik uste ez dela horrela, hau da, zentsura erlatibizatu behar da. Hau da, zentsura eta adierazpen askatasuna beti daude funtzionatzen. Beti dago muga bat zer den onargarria eta zer ez. Orduan, zentsura beti dago funtzionatzen. Nik orain idazten dut Twitterren, dakit, astakeri bat jartzen dut, eta torten zai jende bat, hori, erantzuten, ez da izer, talka bat sortzen da, edo montatzen dute blog bat, eta ez dut utziko iruzkin, erosin iruzkin jartzen, edo mugimendu baten partena, eta ez dut onartzen ditzi edo jarrera batzuk, orduan, hori ez da, ez positiua, ez negatiua, edo izan daiteke positiua, eta izan daiteke negatiua. Baina nik uste hori funtzionamenduan dago, eta hori aldatu egiten da. Hori da, herri mugimenduen kasuan, nik uste, ba, kulturalki, onargarritasun maila hori eraikia dagoena, ez, mugimendu konkretu horretan, eta zabalean. Orduan, kontua da nire ustez, eta herri mugimendu sano batean nik ulertzen dudana da, adierazpen askatasunen eta zentsuraren mugak zabaltzera juten dela, eta ez iztera. Hori izan behar dela helburua. Eta oso aztaktua da, porque gero kasu konkretu dara goaz, eta txikeret duke jakiko natzuten. Baina izango nuke hori, alik eta gehienen irekitza mugak, baina beti helburu batekin. Hau da, adierazpen askatasun horrek, jendearen kritikotasuna zabaltzea, jendearen alduntzea, ikuspegi kritiko hori, ez? Orduan, lau erraza da esatea, baina gero praktikan trasladatzea zaila da. Baina izango nukena hori da, zensura bai, baina zensura erratibizatu behar dela. Hau da, ez dela bakarrik kasu konkretu horiek, baizik eta operatzen dagoela etengabe, egiten dugun esparru guztietan. Orduan horrek irekitzea gutxien, ez? Espazioak.
Jon, bezuk nola ikusten duzu, ba hori, herri mugimenduari begirako, ba gaia, ez? Adierazpen askatasuna, zentsurarik badagoen edo egon den?
Bueno, bai, egon badago eta egon izan da, noski. Eta Euskal Herrian egon izan da, noski. Egon da gian beste tokitan baino gehiago historiaren etapa zehaz batean, baino ez euskaldunak dakagulako zen propio bat, edo baizik eta bueno, nahi egon delako nola baiteko estrategia konfrontazio ba, potentago bat, egon izan da borroka zabalago bat, eta horrek suposatu du, estatu aparean dagoen estatuek hartzea, ba, bueno, zentsurarako erramintaz bereinak, ez? Baina horregatik, tokian tokiko eta momentu historikoaren arabera, ba, bueno, boterea bera, doa moldatzen, ez? Orduan, geroz eta gehiago borrokatu, orduan eta zentsura gehiago jartzen zaiatuko da boterea, ez? Hori da, etengabe erlazioan dagoen kontua da, ez? Orduan, noski zalatu behar dela, adibidez, geroz eta gehiago borrokatu, orduan eta represioa gehiago edo zentsura gehiago elten denan, zalatu behar da. Hau, baina, bueno, aurre ikusi behar da, noski, oza, da, oza, historia da ikasi besterik ez da inbehar, eta batez ere, zaindu behar da, eta aurre ikusi behar da, etorra daitezken kolpea, ez? Bai zentsura kolpeak, bai beste kolpe represio batzuk, aurre ikusi behar dira eta prestatu behar da jendea, ba, horretarako, ez? Ezustean ez harrapatzeko, eta, bueno, nik uste bidez orain, azken aldian asko hori dela garatzen, ba, bueno, fokoa batez ere, estatuaren errepresioaren fokoa azken aldian, Katalunian egonda, ba, ikusten ari da, ez? Nola ere, bertan, garatzen ari dira, ba, bueno, zaintzen ari dira elkar gehiago, ari dira sortzen ere, ba, planteamendu antirepresibo zabalagoak, eta bueno, ikusten ari da, nola ere prestatzen ari dira, ez? Badakite hori indikan borroka luzerako dela, eta horretarako ba erremita jartzen ari dira.
Eta, bueno, ezakit, pixka bat, sakonago ioz, aipatu dugu herri mugimendua, ez? Ba, bueno, nik pentsatuta gure inguru horretan, baina, bueno, adierazken askatasuna defendatzea, ezakit ze puntutaraino zilegi den beti, ez? Ba, pixka bat, gure aldekoak ez zirenak, ba, beste aldeko muturrekoak, edo ezakit, ba, burua etortzen zaitez, eskuin muturra esten denean, edo, bueno, berdin zait, beste muturreko alde bat, guretzat muturreko alde bat dena, ba, bueno, ezakitze puntuteraino beti defendatzen dugun adierazpen askatasuna, edo nor arte dagoen, non dagoen adierazpen askatasun horren muga, ez? Lehen Andonik era ipatu du, pixka bat, zer den adierazpen askatasuna, zer den sudur puntan ba, jartzen zaidana esatea, ezakit nor arte dagoen muga ere, edo nor arte zilegi ikusten dugun ezakit, jo meberan eba duzu hasi.
Ba, bai, nik esango nuke adierazpen askatasuna zitziken dugunean, edo horren aldarria egiten dugunean, ez dugula kokatu behar hori ba, eskubide abstraktu bat moduan, ez? Fiskata ziren bota duaren aritik, ba, uste dut beti ere, azaldu behar dela, ez? Adierazpen askatasun hori noren mezuetara dago, zeri, ze interesei egiten dien mezede, ez? Nik uste importantea dela, ez bestela, modu abstraktu batean adierazpen askatasunaren aldeko aldarria eginda, gero gozo zai izango da, dialektikoki konfrontatzea ere eskuin muturrak, ez? Adierazpen askatasunaren aldarri egiten duenean, ze egite dute, ez da? Orduan, nik uste dut, eta horrek horren eskubideen defentsan ere bai, kokatu behar da oso ondo, eskubideen defentsa dela, interes konkretu baten aldeko, batzuen aldeko borroka, ez da? Orduan, nik uste oso ondo kokatu beharra dagoela, momentu zehaz batetan nori egiten dion mesede, ba, eskubide baten defentsan, ez? Eta kontra jarri behar da gure adierazpen askatasuna, adibidez, eskuin muturrak esaten duen adierazpen askatasun horri.
Andoni, zu nola ikusten duzu? Non ikusten duzu muga dagoen edo ez, edo?
Ba, nik uste badago batetik da galdera filosofikoa, ez? Como, non zin da adierazpen askatasunaren muga eta gero bestetik bizkaion bek igual joduenaren bidetik da zein den, daren funtzionamendu real, ez? Ezken finean adierazpen askatasunaren muga beti da kombinazio bat, da, kultura hegemonikoan, legearen eta gero gure artean ditugun indar korrelazio eta material eta baliabide araberakoa. Ez orduan, karo, filosofikoki galdetzen bada, historikoki beti zaiatu da erantzuten galdera modu esan, a priorizko baten, ez? Hala, zein da irizpidea esateko zile egiten edo ez. Badago irizpide liberala, esaten duna, beti da zilegi, gero noski, boterea ukitzen ez duen artean. Eta gero daude, mugak ezartzen dituzten hainbat ikuspegi, ez? Giza eskubideak urratzen ez duen oro, onargarria, beste duintasuna urratzen ez duen oro, adibidez humorearen kasuan esaten da, ba, goiti bera egiten den kritika de humore oro. Claro, ongi, niretzako guztiak problematikoa da. Eta azken finean, irizpideak beti direlako objetiboak, baina irizpideen interpretazioa beti da subjetiva, eta hor retortzen da beti problema, ez? Ni zei gustatzen ales aurretik definitza. Baina, adibide konkretu bat jartzeko, ez? Nola zen autobus hori umezakildunak eta kriston salaparta sortuzuna, ez dakitzen ziudadanos, edo bok segonatzean.
Abokatu katolikoen elkarte bat uste dutzela, ez?
Hori da. Orduan zeiten duzu, klaro, hor sartzen dira jokoan elementu pilo bat. Nik prinsipioz ez nuke edo gustatuko litzaidake hori garaitzea kulturalki. Orduan, baina gara, hau ere esatea ez da asko esatea. Orduan, gara, erantzuna hemen ezin da izan estatikoa. Galdetzen dugunean, mugaren inguruan, ari gara kultura baten barruan, sensibilitate baten barruan, legalitate bat, orduan, niretzako desiragarria litzatekena da, non kultura baten. Adierazpen askatasuna mugabe izanik ez den emango horren erabilpenagatik inongo asimetriarik, zapalketarik eta kontua da egoera horretan. Orduan, zer den adierazpen askatasuna nik uste ikuspegi liberala pizka bat onartu behar dugula, plano batean onartu behar dugula, baina gero onartu behar dugu ere adierazpen askatasun horrek ongi funtzionatu dezan, hau da, izan dadin alik eta zabalena, kulturalki eta materialki gizartea egon behar dena ikia, alik eta berdintasun eta justizia terminetan. Bestela ez du funtzionatzen. Orduan, gehiago ezin dute zan, pixkat hor talka hori dago beti, ez? Orduan, horrekin ere bukatzeko.
Bueno, hori bukatzen joan behar dugu ezakit, azkeneko, ataratako ideien aurrean ere, pixka bat, adierazpen askatasuna ze puntura arte ez den izango, uzten digutena egiten, ez? Nola baitere istatura itzultzen, ez? Adierazpen askatasuna dela esaten dizuegu, baina azkenean da, nik utzi nahi dizue dana zuek egiten, eta ja gustoko azudan zerbait ere egiten duenan, hor ja, pixka bat mugatzen dut, azten nahi zentsuratzen, ez? Ez dakit, bukatzen jen bardugu, baina azkeneko hitz bat botan nahi baduzu, ez dakit, jombe zeo zer botaneko zenuken, edo hemen txauzten dugun?
Bestakar asko gaitzeko jazan.
Ederki, eta Andonizuk, ez dakit zerbait ere gaitu nahiko zenuken, edo bertzela hemen txebukatuko genuken.
Ez asko, ez zuk esan duzuna bukaran ere igual nik ez dudala ipatu da importanta dena. Osa, guztien digutena ere hor sartzen dela elementu hori importanta dena.
Idei interesgarri desente atera dira, egunerokotasunean pairatzen ditugun edo bizi ditugun egoerak atera dira hementxe, mil esker biei gaurkoan hementxe solasaldian egon izanagatik, mil esker Andoni eta mil esker Jon Bezuri ere.
Eskerrik asko.
Egun ona izan, aio.
Agur.